Politiikka on tänä päivänä tosi tylsää. Ei poliittista vuoristorata-efektiä yhtään. Kaikki menee niin kuin Strömsössä. Mitä se tosi koskaan tarkoittaakaan? Tämä on Yle Puhe Politiikka-radio. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ja SDPn Timo Harakka.
Kiitos.
Kiitos.
Missä se ei mennään? Ei tullut sunnuntailisia ylityökorvauksia. Tämä on aika monien suomalaisten kysymys varmaan tänään noin yleisesti, että missä politiikassa mennään? Tässä on jokunen deadline paukkunut ja täti Monikaa veisataan eduskunnassa. Mitä maan politiikassa tapahtuu? Ihan pöydän niin kuin molemmilla puolin.
Tapahtuu hyviä asioita ja eikö se ole upeata, että tapahtuu pitkästä aikaa? Meillä on monta vuotta tässä vähän istuskeltu käsiemme päällä ja hallitus ei ole saanut juuri mitään aikaiseksi. On tehnyt esityksiä ja vetänyt niitä sitten toisaalta vielä viime metreillä pois. Että nyt tehdään ratkaisuja ja pyritään myös hyvin nopeasti saattamaan ne maaliin. Että hallituksella on ainakin selkeä visio siitä, mihin ollaan menossa.
Onko sinulla, Timo, visio?
No, kyllä minulla on visio, mutta kyllähän tämä selkeä visio näyttäytyy meidän muiden silmissä vähemmän selkeänä siinä mielessä, että päivittäin tuntuu vaihtuvan sekä numerot että sitten se, että minkälaisiin toimenpiteisiin pitäisi tulla. Että en mä osaa oikein pitää kauhean johdonmukaisena ja oikeastaan kansan edun kannalta mielekkäänä sitä, että pelotellaan isoja ihmisryhmiä sunnuntai korvausten leikkaamisella. Se aiheutti ahdistusta ja huolta toimeentulosta 240 000 perheessä. Mutta ilmeisesti hallituksen tavoite olikin joku muu, ja nyt se päätyy tähän lomakorvausten leikkaamiseen.
Mikä tavoite joku muu?
No, saada aikaan se, että ammattiyhdistysliikkeellä olisi niin kuin paine suostua sellaisiin sopimuksiin, joihin se toisissa oloissa ei suostuisi, ja silloin käytettiin aika kyynisesti tässä uhkapelissä pelinappulana sitten poliiseja, palotaistelijoita, sairaanhoitajia, näitä kuuluisia kätilöitä, kuljetusalan ammattilaisia, vuorotyöläisiä, ja kun ihmisillä on kuitenkin taipumus ottaa tosissaan se, että mitä hallitus sanoo, ja myöskin ajatella, että se sanoo, mitä tarkoittaa, niin epäilemättä tämä oli musta aivan tarpeetonta ihmisten ahdistuksen lisäämistä. Ja uskon, että nämä 240 000 perhettä muistavat vielä tämän kyynisen uhkauksen.
Kyyninen uhkaus. Mitä Elina sanoit? Onko tässä niinku kysymys siinä, mitä Timo niinku tuossa nähtävästi viittasi vähän, että ne oli se, ensin oli tämä yhteiskuntasopimuskuvio ja sitten oli se sisilinen tarjous, jota oppositio siis nimitti siksi. Se vedettiin sitten pois ja nyt on tämä kilpailukykypaketti 5% ja sitäkin on nyt niinku modifioitu eri tavalla. Ja nyt ollaan missä ollaan tänä päivänä, että onko tässä nyt jotenkin kuitenkin, niin no joo, toisaalta siis kysymys siitä kuitenkin, että hallitus haluaa saada työmarkkinaratkaisun aikaan. Että nämä on kuitenkin tämmöisiä niin kuin paineenluontipaketteja.
Siis mä ymmärrän ihan täysin sen hämmennyksen, mikä saattaa ihan tavan kansalaisessa olla, koska nyt tehdään nopeassa ajassa päätöksiä ja nopeassa ajassa kohtuullisen suuriakin ratkaisuja, ja mehän ei olla tähän tosiaan, niin kuin tuossa aikaisemmin viittasin, niin ehkä viime vuosina totuttu. Mutta
siihen on totuttu, että muutetaan ihan, niitä päätöksiä yhtä mittaa lähes päivittäin.
Ihan suoraan on kommunikoitu se, että mikä tavoite on. Yhteiskuntasopimuksen tavoite oli saada kustannuskilpailukyvyssä 5% loikka-aikaiseksi. Kun tätä tavoitetta ei kahdella yrittämällä saavutettu, niin hallitus teki sitten toimenpidelistan, jonka tarkoitus on kuroa umpeen 5% meidän kustannuskilpailukyvyssä muilla keinoin. Ja koko ajan on myös kommunikoitu se, että me otetaan vieläkin, mutta tähänkin asti otetaan kaikki paremmat ehdotukset niistä toimenpiteistä vastaan.
Kyllä,
mutta
kyllä.
Sitä tavoitteista ei jousteta. Siinä yhteiskuntasopimusprosessissa oli ongelma se, että työmarkkinaosapuolten kanssa ei päästy sopimukseen edes siitä yhteisestä tavoitteesta. Mm. Niin tämähän oli se ongelma, mutta edelleen on ovet auki. Ja sen takia nyt sitten päädyttiin tähän, tosiaan Timo puhui lomakorvauksista, mutta kyse ei ole niiden leikkaamisesta, vaan lomarahojen leikkaamisesta. Eli päädyttiin tällaiseen ratkaisuun tällä kertaa ja nyt mennään tällä paketilla eteen.
Puhutaan siitä ratkaisusta ihan hetken päästä. Kysyn vielä sen, että kun tietysti sitäkin niin kuin arvioidaan tässä politiikan tarkkailijat, että varmaan tavallisikin kansalaiset, että onko tässä niin kuin, ehkä mä tuplaan vähän tätä kysymystä, onko hallitus kuitenkin tässä, niin kuin, onko hallituksella selkeä suunnitelma, että kuinka edetään tässä työmarkkinakuviossa?
No, suunnitelma on oikein selkeä, että tavoitehan on oikeastaan kolminainen.
Että tämä ei ole tämmöistä reaktiivista politiikkaa.
Meidän pitää, no siis reaktiivinen sillä tavalla, kuten sanoin, niin tavoitteesta pidetään kiinni. Mutta mitä tulee tähän yhteiskuntasopimuksen korvaavaan toimenpidelistaan, niin koko ajan on kommunikoitu ja kommunikoidaan edelleen, että jos tulee parempia keinoja, niin ne otetaan mielellään vastaan. Ne voi tulla työmarkkinajärjestöiltä, ne voi tulla tavan kansalaisilta, keltä tahansa. Se on upea juttu, jos ihmiset osallistuu ja kertoo omia ehdotuksiaan sille, että miten tätä kilpailukykyä voidaan parantaa lainsäädäntökeinoin, koska Suomessa meillä on ongelma se, että työmarkkinajärjestöt on ottanut suuren osan sitä tilaa käyttöön, joka työmarkkinoilla vallitsee ja sitä kautta jäykistää meidän palkanmuodostusmekanismia. Ja hallituksen on hirveän vaikea pelkästään lainsäädännöllä puuttua tähän kilpailukykyongelmaan. Ja nyt on haettu sellaisia keinoja, joilla päästään siihen kiinni, mutta totuus on se, että tässä nyt puhutaan tästä 5%-yksikön loikasta, mutta sen lisäksi on tarkoitus saada 5+5 aikaan. Ja niistä keskeisin keino, ja erityisesti se, joka pitää meidän kilpailukyvystä huolta sitten myös yli ajan ja pitkällä aikavälillä, on se, että me edetään kohti paikallisen sopimisen suuntaa. Ja tämäkin yhteiskuntasopimuksen korvaava paketti, niin tämä edistää Suomea siihen suuntaan.
Mutta meidät aika hurjaa poliittista aikaa siinäkin mielessä, kun on nyt tämä 5+5+5, voisiko se yhtä vielä olla 4+4+7, sitten nämä desimaalit vilkkuu joka paikassa, on laskettu. Lasketaan EK laskee, SAK laskee, oppositio laskee, hallitus laskee, kaikki laskee desimaaleja. Voidaanko näihin desimaaleihin itse asiassa luottaa?
Kyllähän tämä on selkeästi tämmöistä niin kuin numeromagiaa, ja kyllä mua kieltämättä vähän hymyilyttää, kun ne tulee sadasosa desimaalien tarkkuudella laskettuja vaikutusarvioita. Me ei olla saatu vielä tähän päiväänkään asti niin kuin vastausta siihen, että niin kuin minkälaiseen niin kuin syvälliseen tutkimukseen ja vertailuun nämä luvut perustuu. Ja
elinkeinoelämän keskusliiton noita muistioita.
Keskusliiton
mitä muistia? Siis valtiovarainministeriön muistioita.
Niin, kyllä mä oon ne läpikäynyt, mutta okay. Ei se ole musta kovin vakavasti otettavaa. Eihän se tietenkään ole tarkoituskaan niin kuin niiden perusteella tehdä päätöksiä yksinomaan, että ei tämä ole numeroille johtamista. Et tarkoitushan on saada aikaan palkka-ale, ja sitä hallitus nyt tässä niin kuin toteuttaa. Ja musta kaiken tämän sekoilun jälkeen, kun hallitus on ensin puhunut tuottavuusloikasta, kunnes kävi ilmi, että työajan pidentäminen itse asiassa niin kuin heikentää työttömyyttä, heikentää tehokkuutta, ja sitten toisaalta sen jälkeen ruvettiin puhumaan sitten aivan toisista kysymyksistä ja päädyttiin vihdoin tähän aika epämääräisen kilpailukykykysymykseen. Niin loppujen lopuksi Juhana Vartiainen pikkasen painostettuna A-studiossa sen sanoi aika selkeästi, että tarkoitus on muuttaa työn ja pääoman välistä suhdetta. Ja näinhän tässä tehdään niin kuin kaikilla aloilla. Tämä on nyt tietysti ihan tyypillistä ja aika odotettavaa oikeistohallituksen agendaa missä tahansa maassa. Eli työltä otetaan, pääomalle annetaan.
No, Timo, täytyy sultakin toisaalta kysyä, että kun katsoi sitä eilistäkin eduskuntakeskustelua, niin pakosti tuli vähän mieleen sekin, että kuinka paljon tuossa keskustelussa sitten on, kun televisiokamerat olivat siellä paikan päällä, niin myös teatteria, koska kyllähän demarienkin
meillä ei kukaan ainakaan laulanut.
Mikä se teidän vaihtoehto nyt tähän tilanteeseen sitten olisi?
No siis Sixten Korkman kaikista maailman ihmisistä sanoi sen jo aivan selkeästi, että olennainen juttu on se, että me saadaan hyvin maltillisia tulosopimuksia aikaan. Että meillä on täällä tämmöinen työrauha, joka tarkoittaa vakautta ja ennustettavuutta niin kuin vuosien päähän. Ja tällähän SAK tuli julki viime viikolla ja oikeastaan pelasti hallituksen tästä pattitilanteesta, koska se on niin kuin olennaisin tapa hoitaa tätä suomalaisen kilpailukyvyn ja kustannuskilpailukyvynkin niin kuin pysyvää ja oikeastaan nopeaa paranemista. Tässä on hallituksen toiminnassa vähän niin kuin huvittanut tämä kauhea töpinä ja tekemisen korostaminen, että yksi kokoomuksen edustaja sanoi eilen, että pääasetta tehdään ja katsotaan sitten myöhemmin, että miten tässä kävi. Ja me voidaan näin toimia, varsinkin kun useimmat näistä toimista astuu voimaan vasta vuonna 2017.
Mutta Timo, sä nyt sanoit siis, että niin jos ymmärsin oikein, että se riittäisi, että mentäisiin näillä äärimaltillisilla palkkaratoilla, jopa nollalinjalla. Se riittäisi. Mutta eihän se SAK:n ratkaisujen mukaan, tai laskelmien mukaan siis läheskään riittäisi tämä 15%.
Siinä
tai 10-15.
Mutta tässä on juuri tämä peruskysymys siitä, että tässä on tämmöinen outo harha, että Suomessa ei olisi paikallista sopimista, tai ei voisi olla. Meillä on täydet mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen, mutta meidän kulttuuri ei ole siihen.
Nyt menee vähän paksuksi. Siis World Economic Forum julkaisi toissapäivänä tutkimuksen, jonka mukaan
tutkimus.
Suomen
8.
Suomen järjestelmässä palkan muodostus on 140 sijalla, siis sijalla 140, 140 maasta. Eli me ollaan jäykimpiä maailmassa. Ja sitten ihan faktisesti, vaikka unohdetaan nämä kaikki kilpailukykymittauksetkin, niin tähän samaan toteamukseen on tullut siis OECD, IMF, Euroopan komissio ja luottoluokittajat. Ja vaikka unohdettaisiin ihan nämä kaikki kansainväliset mielipiteetkin, mihin sinänsä, mikä ei välttämättä ole järkevää, mutta jos katsotaan ihan niin kuin faktisesti sitä, että mitä meidän työehtosopimukset sallii, niin ne vähäiset paikallisen sopimisen keinot, mitä siellä on, niin ne koskettaa ainoastaan järjestäytyneitä työnantajia. Meillä on 90 000 työnantajaa tässä maassa. Ja ne paikallisen sopimisen keinot, huomautan, että niitä ei edes ole jokaisessa tessissä, niitä ei ole kovin paljon, ja ne ei koske keskeisiä asioita, kuten esimerkiksi sitä palkkaa. Niin, muun muassa. Ne koskettaa ainoastaan keskimääräistä suurempia yrityksiä, niitä järjestäytyneitä yrityksiä, jotka muutenkin on sopijapöydissä mukana. Mutta kaikki ne pienet ja keskisuuret yritykset, jotka joutuu yleissitovuuden kautta noudattamaan työehtosopimuksia.
No totta kai, niin paitsi, täytyy olla joku perälauta.
Miksi tätä perälautaa ei sitten ole muualla maailmalla käytössä?
Eikö se ole missään muissa Pohjoismaissa?
Yleissitovuutta ei ole muissa Pohjoismaissa, ja sitä on Euroopassakin käytännössä vain alankomaissa.
Mutta Elina, mutta tähän väliin, en halua Timoa mitenkään puolustaa, mutta kyllä Ruotsissa ei ole yleissitovuutta, mutta siellä on luottamus.
No niin.
No joo, mutta miten luottamukseen päästään tällaisessa tilanteessa?
No ei ainakaan hallituksen toimin, se on selvä, mutta nyt on pakko puuttua tähän World Economic Forumin kyselyyn, selvityksen.
Joka ei ole mittaa kustannuskilpailukykyä, vaan kasvukilpailukykyä.
Mutta se ei ole mikään tutkimus. Ja tämä kohta, missä käsiteltiin tätä työmarkkinoiden rakennetta, oli kysely. Jos kysyttiin vastaajilta, että sovitaanko teillä keskitetysti vai jokaisella työpaikalla erikseen. 1 piste siitä, jos keskitetysti, ja 7 pistettä siitä, jos joka työpaikalla erikseen. Ja jokainen vastaaja tiesi, että meillä on olemassa keskitetty työehtosopimus, joten he vastasivat näin. Me päädyttiin sitten tässä asteikossa ihan samoille sijoille kuin Ruotsi ja Saksa. Tämä unohtui sulta kertoa ja Stubbilta eilen eduskunnassa, että jos me ollaan siellä 140, Saksa on siellä 132 ja Ruotsi siellä 133, että ei ole kyllä nyt meidän ongelma suhteessa näihin kuuluisiin pahimpiin kilpailijamaihin. Bori ja Vartiainen tässä omassa tutkimuksessa tai esityksessä viime keväänä korosti tätä paikallista sopimista, mutta heillä oli tämä havainto ja ihmetys siitä, että suomalaisilla työpaikoilla ei vallitse luottamus. Ja se edellyttää esimerkiksi sitä, että pääluottamusmiesten asema esimerkiksi Ruotsissa on huomattavasti parempi kuin Suomessa, tai että työntekijät osallistuu jopa hallintoon. Tätä ei ole edes vasemmisto tohtinut esittää, mutta me ei nähdä mitään ongelmia siinä, etteikö tätä luottamusta lisäämällä ja paikallisen sopimuksen reiluutta lisäämällä voitaisiin saada niin kuin just näitä tehokkuushyötyjä ja tuottavuushyötyjä
paikallisessa.
Ja Ruotsi antaa myötämääräämislaki, tulee tuossa vaan mieleen, mutta okei.
Kellään on mitään sitä vastaan, että luottamusta lisätään, mutta pistäisin tässä kyllä vähän palloa
vasemmistolle,
että kuka näihin päiviin saakka ylläpitää tällaista kummallista vastakkainasettelua ikään kuin riistäjä työnantajan ja riistetyn työntekijän välillä, koska se asetelma, sehän on kääntynyt jo aikoja sitten. Ja se todellinen heikko-osainen tässä yhteiskunnassa ja tänä päivänä on se yksinyrittäjä, joka ei saa lomaa, joka ei saa työttömyysturvaa, jos yhtäkkiä asiakkuudet loppuu. Ja joka ei pysty palkkaamaan lisäapua, joka on käytännössä koko ajan töissä, oli riippumatta siitä, saako ylityökorvauksia vai
olen
ei.
Täsmälleen
ja jos
mieltä
palkkaa jonkun, niin se saattaa olla niin ääretön riski, että se koko liiketoiminta kaatuu siihen.
Olen täsmälleen samaa mieltä, mutta hallitus ei ole lainkaan kiinnostunut yksin yrittäjistä, mikroyrittäjistä ja pienyrittäjistä. Minusta hyvin kuvaavaa on se, että kun alkoi tämä lomarahasotku, niin Sipilä sitten tunnusti, että hänelle ei tullut mieleenkään, että tämä saattaisi tarkoittaa sitä, että pienyrittäjät joutuu vaikeuksiin. 150 000 ihmistä joutuu tässä niin kuin kysymään, että tuleeko meille lomarahaa nyt, kun meille ennenkään
ei tullut. Ei tule lomarahaa.
Ei, mutta siis tämä on just kuvaava, että kun hallitus ajattelee tätä asiaa ja koko Suomen yhteiskuntaa pelkästään suurten yritysten näkökulmasta, niin ei tule edes mieleen, että miltä maailma näyttää pienyrittäjän näkökulmasta.
Tiedätkö,
sä puhut kauniita asioita yksinyrittäjyydestä, mutta ei teillä ole mitään antaa heille.
Kaikki nämä keinot, johon tässä hallitus on ihan täysin sydämin sitoutunut, ja ne kaikista tärkeimmät hankkeet, on muun muassa tämä työmarkkinoiden vapauttaminen ja paikallinen sopiminen. Ja niin kuin niin. Mä juuri sanoin, niin tällä hetkellä ne ainoat paikallisen sopimisen keinot, jotka siellä TESeissä on, niin ne koskee nimenomaan niitä järjestäytyneitä työnantajia, ja ne tilastollisesti on pääsääntöisesti vähintäänkin keskisuuria, jos jopa suuria, EK:n jäseniä. Ja pienet ei ole näissä neuvottelupöydissä, ja ne ei edes pääse näihin keinoihin kiinni. Eli tämä laajennetaan nyt myös heihin. Toinen asia on se, että kaikki sääntelyn purku, markkinoille pääsyn esteen purkamiset, kaiken regulaation vähentäminen, niin se nimenomaan edesauttaa uusia pieniä yrityksiä syntymään tähän maahan.
Kaiken ja regulaation purkaminen?
Pienentäminen.
Okei, mutta sä mainitsit tuossa, että niin kuin kaikkein heikoimmassa asemassa yhteiskunnassa on yksinyrittäjä, mutta kyllä mä sanoisin, että työtön on Suomessa vielä heikommassa asemassa kuin yksinyrittäjä. Ja meillä on tässä työllisyyskriisi, ja työn ja pääoman välinen suhde, jos muuttuu, niin se ei muuta sitä kuitenkaan sitä perusongelmaa, joka hallituksen syliin nyt kaatuu, eli kasvava työttömyys.
Ja joo, mutta me ollaan nimenomaan nämä keinot tähtää siihen.
Niin, mutta joskus ajan päästä. Meillä on nyt akuutti työttömyysongelma. 10% tulee täyteen jo ensi vuonna, ja hallitus vaan leikkaa työllistämismäärärahoja.
Ja mä sanon tämän väliin, että tämä on Yle Puheen Politiikka Radio. Minä olen Sakari Sirkkanen, Elina Lepomäki kokoomuksesta ja Timo Harakka demareista. Studiossa jatkakaa.
Niin, siis oikeasti, mä oikeasti tosi huolissani siitä, että kun työttömyys nousee yli 10%, niin se ei palaudu sieltä helposti järkeviin lukuihin. Vuonna 1999 lamassa se nähtiin, että 7,5 vuotta meni ennen näkemätöntä Nokian boomin kasvua, ennen kuin työttömyys palasi edes siihen 10%. 7,5 vuotta kesti tämä retki. Ja mä en usko, että markkinaehtoisia työpaikkoja on tulossa niin kuin sille isolle joukolle työttömiä, jotka ei pysty työllistymään markkinaehtoisesti.
Joten Timo, mikä sun pointti nyt on lyhyesti?
Mun pointti on lyhyesti se, että kun hallitus uskoo ideologisesti siihen, että ongelma on se, että ihmiset eivät markkinaehtoisesti suostu työllistymään, niin mä vastaan näin, että esimerkiksi Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan voi sanoa, että jopa melkein 80% työttömistä, niillä on joku semmoinen tekijä, pitkittynyt työllisyys, työttömyys tai korkea ikä, puuttuvat perustutkinnot ja niin edelleen, että he on todella vaikeasti työllistettävästi markkinaehtoisesti.
Joo, ja sen takia, ja siis mä täysin samaa mieltä.
Ja siksi tarvitaan fiksua valtiota, joka aktiivisella työllisyyspolitiikalla
järjestää. Mä en ole samaa mieltä myös tästä ideologiasta.
Joo, no heti kun mä saan puhua, mä mielellään kerron, miten tämä menee. Siis pitkäaikaistyöttömyys on todella suuri ongelma, ja sen takia meidän pitää muuttaa meidän työmarkkinoita niin, että ihmiset ei ajaudu edes siihen pitkäaikaistyöttömyyteen tai edes sen kynnykselle. Ja totuus
on
se,
että
työllisyys, korkea työllisyysaste, niin se on ainoa palkansaajan turva pitkällä aikavälillä. Sä voit olla järjestäytynyt tai ei, mutta jos ei ole työpaikkoja tarjolla, niin sun neuvotteluvoima palkansaajana on todella, todella heikko. Ja sen takia työttömän etu, jokaisen suomalaisen etu on saada työllisyysastetta ylös. Plus, jos meidän työllisyysaste olisi muuta kuin nyt tämä 68%, jos me oltaisiin yhtään lähempänä pohjoismaisia tasoja, 75% saati siinä hallituksen tavoitteessa 72%, niin meillä ei käytännössä olisi kestävyysvajetta. Totta kai tämä on meidän suurin tavoite saada tämä kurottu umpeen. Mutta ikävä kyllä näistä keinoista. Me eletään globaalissa markkinataloudessa.
Voitaisko me puhua keinoista?
Meillä on rajat auki.
Molempien keinoista.
Joo.
Myös opposition keinoista.
Siis jokainen hallitus on pyrkinyt nostamaan työllisyysastetta, koska se on esimerkiksi Ruotsiin verrattuna 6% keskimäärin pienempi.
Totta kai.
Ja mutta mielenkiintoista on tässä se,
että yli 50... Mutta miten esimerkiksi demarit tekisivät tämän, jos hallituksessa olisivat?
Jos mä saan kertoa.
Yes.
Niin yli 50-sissä tämä ero Ruotsiin on 15%. Eli se on hirveän traagista, että Suomessa lähdetään työkyvyttömyyseläkkeelle ja heitetään ulos työpaikoilta niin kuin tätä ikääntynyttä ja kokenutta osaavaa työvoimaa. Mm-hmm. Ja silloin iso rooli esimerkiksi työllisyysasteen nostamisessa on yrityksissä. Ja mä mietin pääni puhki lähes
nimenomaan
joka ilta siihen, että miten saataisiin yritykset niin kuin huolehtimaan siitä ihmisten työkyvyn jatkamisesta.
No miten saataisiin?
Ja ikäohjelmia, kun on tehty joissakin yrityksissä, jotka on huomioinut näiden kokeneiden työntekijöiden niin kuin uudet työtehtävät ja kuormituksen, onnistuttu lykkäämään tätä eläkkeelle jäämisaikaa useita vuosia.
Yritykset tekee sitä, mutta...
Valtio voi ja yhteiskunta voi niin kuin löytää niitä porkkanoita, joilla kannustetaan yrityksiä siihen, että ihmiset pysyy pidempään töissä. Etkö sä haluaisi tätä, Elina?
Siis kaikista tärkein asia on se, että Suomessa kannattaa työllistää ja täällä kannattaa ottaa työtä vastaan. Ja näitä kannustinloukkuja hallitus on nyt sitoutunut purkamaan. Niitä on jokaisessa ikäluokassa, niitä on hyvin paljon ikäihmisissä.
Onko 55-vuotiaiden työllistyminen kohdalla kannustinloukusta kiinni vai siitä, että kukaan ei halua työllistää 55-vuotiaita?
Kannustinloukku voi olla molemmilla laidoilla. Se voi olla sekä työnantajan päässä että sen työntekijän päässä.
No miksi niitä te keskitytte vain työntekijän kannustinloukku hetken työnantajan kannustinloukkoon?
Ei pidä ollenkaan paikkaansa, vaan päinvastoin.
Mikä toimi edistää
joka ikinen näistä esimerkiksi. Se tämän 5% kilpailukykyloikasta tähtää siihen, että työllistäminen on edullisempaa. Ja mä kerron sulle sen, mä oon toiminut lähes 15 vuotta markkinoilla. Niin jos hinta on oikea, niin silloin syntyy kauppaa. Ja ikävä kyllä on näin, että monen henkilön kohdalla, siis työmarkkinat ei eroa mistä tai mistään muusta markkinasta oleellisesti.
No kyllähän mitenkään. Ne eroaa.
Että jos sä tarjoat sun osaamista hintaan X ja sä et saa sitä siihen hintaan kaupaksi, niin kun sä lasket sitä hintaa, niin tarpeeksi sä saat sen halvassa jonain päivänä. Niin. Mutta tämä on ikävä tosiasia ja te ette halua ei tätä myöntää.
Mutta siis
näin se markkinaehtoinen työllistäminen kerta kaikkiaan toimii.
Ihmiset
mutta koska
ei
me,
ole.
Saisinko mä joskus puhua loppuun?
Sulla on pitkiä puheenvuoroja.
Jos me ollaan solidaarinen hyvinvointiyhteiskunta, me pidetään huolta siitä, että ihminen silloin, jos hän jää toimettomaksi, jos hän jää työttömäksi ja totta kai jos hän sairastuu, niin silloin me verovaroin pidetään hänestä huolta. Mutta se sosiaaliturva ei voi olla loukku ja se ei voi koskettaa vain hyväosaisia, se ei voi koskettaa vain harvoja ja valittuja, vaan se pitää koskettaa kaikkia. Ihmisten työurat on tänä päivänä hyvin moninaisia, monet yhdistää siihen yrittäjyyttä ja pätkätyöt on tulleet jäädäkseen, niin tähän pitää meidän tulla vastaan, mutta meidän pitää mahdollisimman vähän sotkea tätä kysynnän ja tarjonnan kohtaamista työmarkkinoilla, vaan tullaan mieluummin sillä tavalla vastaan, että se työ kannattaa aina ottaa.
Tämä on hirveän staattinen näkemys ja ensinnäkin siis ihmiset eivät ole tavaraa, jotka liikkuvat markkinoilla, vaan tässä on niin kuin osaamisen ongelma, tässä on niin kuin teknologisen murroksen ongelma. Tässä on, niin kuin, kuten jo sanoin, meillä on 200 000 ihmistä, joiden osaaminen ei riitä tai muut kyvyt ei riitä tai ne ei ole markkinaehtoisesti työllistettävissä millään hinnalla. Siis millään hinnalla. Ja tällöin niin kun ei vaihtoehtona ole se, että ihminen on sosiaaliturvalla tai sitten kokoaikaisessa päivätyössä, vaan se, että fiksu valtio keksii keinoja, jolla se tulee vastaan. Ja nyt näitä keinoja on käytetty esimerkiksi nuorisotakuun osalta huolehdittu siitä, että kun Suomessa on kuitenkin 90-luvun alun lamaa, pahempi lama tällä hetkellä, niin meillä on silti onnistuttu pitämään nuorisotyöttömyys jonkunlaisessa kunnossa. Meillä on esimerkiksi Euroopan lyhin nuorisotyöttömyyden kesto. 3 kuukautta on se maksimi, mihin nuorisotakuussa sitouduttiin. Ja nyt hallitus ajaa tämän ohjelman alas, ja meillä on niin kuin monta innovaatioita sillä osalla, millä niin kuin yhteiskunta voi auttaa vaikeasti työllistyviä työmarkkinoille. Niin kaikki nämä leikataan pois, kun työllisyysmäärärahoja leikataan. Tässä tilanteessa, jossa 10% paukkuu jo ensi vuonna, tämä tulee tarkoittaa, että hallituksen kilpailukyky- ja tuottavuustavoitteet ei tule toteutumaan jo sen takia, että tämä niin kuin työttömyyden aiheuttama kustannusrasitus valtiolle tulee olemaan niin korkea, että teidän tavoitteet on jo sillä tuhottu.
Sä puhut vähän ristiriitaisia sen takia, kun sä sanot, että tämä pitkäaikaistyöttömien joukko, että he eivät ole työllistettävissä millään tavalla.
No millään hinnalla mä sanon.
Millään hinnalla?
Millään markkinaehtoisella hinnalla.
Niin.
Se tarkoittaa sitä, että silloin tarvitaan.
Kuten sanoin, niin sosiaaliturvan pitää tulla sen vastaan.
Tarvitaan palkkatukea, tarvitaan starttirahoja, mutta nämä on monilla paikoilla loppuneet jo kuukausia sitten. Uudellamaalla on jaettu 3 kuukauteen yhtään starttirahaa tai palkkatukea sen takia, että hallitus ei ole halunnut sinne niin kuin satsata. Joten sinne jää niin kuin kymmeniä tuhansia ihmisiä odottamaan sitä, että milloin nämä kuuluisat työmarkkinareformit toteutuu vuonna 2020 tai sen jälkeen.
Työ- ja elinkeinoministeriössä on aika tarkkaan käyty läpi nämä eri toimet ja siellä nimenomaan on nytten, koska meillä tosiaan on järkyttävän suuri alijäämä julkisella sektorilla, on jouduttu käymään läpi ne toimet siten, että mitkä on kaikista vaikuttavimpia. Ja sinnekin on jouduttu kohdistamaan leikkauksia, mutta työministeri on pitänyt huolen siitä, että nimenomaan ne ohjelmat, jotka auttaa ihmisiä eniten ja erityisesti sellaisia henkilöitä, jotka ovat hyvin vaikeasti markkinaehtoisesti työllistettävissä.
Eli
että
tilanne on jo päällä.
Huolta.
Tilanne on jo päällä
niin
tällä hetkellä. Kriisi on akuutti.
Täysin tässä, samaa mieltä.
Tässä,
hei,
ei niin kuin auta mieltä. Tässä ei auta nyt teidän selvitykset tai pohdinnut yhtään. Teidän täytyy puuttua asiaan. Teidän täytyy mahdollistaa se, että ihmiset työllistyvät nyt ja heti.
Timo Harakka ja Elina Lepomäki Politiikkaradion studiossa. Pistää vähän välijenkkua.
Politiikka Radio.
Joo, jes. No, meillä on enää 5 minuuttia aikaa. Siis nyt kun kuitenkin tilanne on se, että työmarkkinaosapuolet on niin palannut neuvottelupöytään siis. Ja jotain tämän tyyppistä, että pari viikon aikana voitaisiin saada jotain aikaiseksi. Ja kun tässä nyt on siis tämä hallituksen paketti, joka on nyt sit muuttunut määräaikaiseksi, 3 vuoden määräaikaiseksi. Siellä on ne samat kuviot, mitkä on, ja paitsi nyt muuttuu tämä lomarahakuvio muuttui siihen -30%, niin miten te näette tämän tilanteen? Voiko tässä nyt syntyä jonkinlainen ratkaisu, työmarkkinaratkaisu siis? Ja jos niin, millainen?
Kyllä mun mielestä SAK on vastaantulo tässä, kuten sanoin, oli, niin kuin, oli tämän tilanteen pelastaja.
Siis se kriisisopimus vai?
Se, mitä SAK viime viikolla ehdotti, kaikkinensa niin kuin osoittaa sitä, että tässä on mahdollisuus neuvotteluteitse päästä niihin tuloksiin, jotka on kaikkein hyväksyttävissä tai siedettävissä. Mutta tämä tarkoittaa siis sitä, että luottamus palautuu niin kuin suomalaisen yhteiskuntaan. Tämän hallituksen tähänastinen toiminta on ollut pelkästään repivää, rikkovaa ja riitaa kylvävää, ja se ei kyllä niin kuin näytä kovin hyvältä.
No nyt kun täällä tämä loppiainen helatorstai, ensimmäinen sairauspäivä, palkaton sitten tämä sotumaksu ja lomarahan leikkaus, siellä on muutosturvan parantamista ja sitten on, niin on sitten vielä niitä sotumaksun mainitsinkin jo ja näiden lomien niin kuin lyhentämään julkisella sektorilla. Niin uskotteko, että tämä paketti siis, niin kuin, että mitä näistä osista niin kuin sitten voisi tulla siihen työmarkkinapakettiin tai että unohdetaanko nämä kokonaan vai mitä, minkälainen se paketti voisi olla?
No siis nythän on näin, että tosiaan kuten tuossa aikaisemmin todettiin, niin lainsäädännön keinoinhan Suomessa voi itse asiassa vaikuttaa huomattavan pieneen osaan asioista.
No nämä on ne, mihin ehkä pystytään, kyllä, eikä sekään ole varmaa. Perustuslakivaliokunnassa voi tulla ongelmia.
Kyllä, mutta meidän selvitysten mukaan nämä pitäisi olla kyllä ihan täysin perustuslain läpäiseviä asioita. Mutta totuus on se, että totta kai, jos työmarkkinajärjestöt näitä implementoida jo ihan omasta tahdostaan työehtosopimuksiin ja päästään jonkinlaiseen ratkaisuun siinä liittokohtaisesti todennäköisesti, niin meillähän ei ole mitään sitä vastaan.
Onko Elinkeinoelämän keskusliitolla jotain sitä vastaan?
En tiedä, onko Elinkeinoelämän keskusliitto jotain sitä vastaan. Mutta oikeastaan toi niin kuin tuosta EK:stakin puhuminen tai työnantajapuolesta puhuminen niin on vähän hölmöä, koska siis ei tässä ole kukaan väitäkään, että saadaan täysin symmetristä ratkaisua. Siis meillä on 15% kustannuskilpailukykyero.
No ei tietenkään, okei. Mutta okay,
me tarvitaan
haluan yhden kysymyksen kysyä palkkoja alas ja Elinkeinoelämän keskusliiton ehdoilla mennään. No mahtavaa. Nyt se tuli selkeästi sanottu.
No joo, kyllä.
Ei EK:n ehdoilla, vaan palkat alas. Ihmiset töihin, työttömille mahdollisuuksia päästä töihin.
Tämä on nyt tullut selväksi. Mutta sitten kun tässä on kuitenkin se pointtihan, on keskeinen pointti tässä nyt on se fiskaalinen devalvaatio, että pyrkimys on alentaa tätä yksityisen työnantajan sotumaksua. Niin kun se yleensä ollaan rahoitettu noin niin kuin klassisesti oppikirjan mukaan verotusta kiristämällä. Ja VM, valtiovarainministeriö, tiistaina näistä muistioita, jotka ne voi käydä lukemassa, niin ehdottaa, että tämä vaihtoehto olisi nimenomaan alvin kiristäminen tämän jo 850 miljoonaa rahoittamiseksi. Minkä takia hallitus lähtee nyt sitten tänne niin kuin näihin mainittuihin toimenpiteisiin, mitä tuossa listasin?
No siis tässä haetaan 5% kilpailukykyloikkaa. Jos onko puhutaan näin klassisesti fiskaalisesta devalvaatiosta, niin on näin, että työnantajamaksuja alennetaan ja se rahoitetaan alvin nostamisella.
Niin.
Mutta kun me tehtiin tällainen paketti, niin nytten sitä alvia ei tarvitse nostaa. Mut meidän ei tarvitse kiristää verotusta.
Siirretään työntekijöiltä työnantajille niin kuin täysin puhdasoppisesti tällä ajattelulla.
Timo, tuohon ei usko kukaan, vaan pointti on se, että jos työn hinta alenee, se alenee nyt kahta kautta sekä siten, että
palkkoja alennetaan ja työnantajien kulut vähenee.
Mä mielellään puhuisin loppu. Työn hinta alenee kahta kautta, eli siten, että palkat laskevat ja sen lisäksi, että työnantajamaksut laskevat, eli verokiila-aavistuksen verran supistuu, niin sen takia kannattaa tarjota enemmän työtä, ihmiset pääsee töihin ja työllisyys pienenee.
Näitä lupauksiahan on kuultu joka kerta, kun työnantajille on annettu näitä miljardiluokan helpotuksia. Näitä työpaikkoja ei ole näillä helpotuksilla syntynyt ja suhtaudun edelleen aika epäluuloisesti siihen, että syntyy.
Meillä voisi olla työpaikkoja vielä paljon vähemmän.
Saanko mä nyt puhua? Työn ja pääoman välistä suhdetta on ollut tarkoitus tässä muuttaa ja tässä ilmeisesti onnistutaan. Meillä on oikeistohallitus, jolla on mahdollisuudet näin toimia.
Mutta se täytyy kyllä sanoa, Timo, toisaalta, että ei toikaan hirveän vakuuttava ollut sekään, että jos ainoastaan niin kuin vedotaan tähän niin kuin maltillisiin palkkaratkaisuihin tämän ongelman ratkaisijana.
Päinvastoin meillä on esimerkiksi eläkesopimus, jossa 10 000 suomalaiset vapaaehtoisesti luopuivat omista eduista, ja tämä on aiheuttanut meidän pysyvässä kestävyysvajeessa niin kuin paljon huomattavampia vaikutuksia kuin nämä hallituksen sohlailut ja sooloilut, ja tämä on tehty kaikessa järjestäytyneessä yhdessä sopien. Meillä suomalaisilla on, ja mä uskon, tuleekin olemaan niin kuin tahto ja kyky sopia yhdessä asioista.
Joo, mutta Timo, sä voit ottaa matikkakirjan tai Excelin vaikka eteesi ja laskea se, että jos Eurooppa nostaa vaikka 1,5%, mikä on keskimäärin ollut palkannostovara siellä viime aikoina, niin nostaa sen verran palkkoja.
Aika loppuu, piip, piip, sori, mä oon pahoillani.
Me menee vuosia saada se kilpailukykyero kiinni.
Ok, musta tuntuu, että keskustelu jatkuu. Musta on ollut kiinnostavaa jatkaa vielä tästä alvikuviosta. Mä luulen, että se keskustelu voi jatkuu jossakin muualla ja monista muista
no
asioista.
No joo, tässä oli monta joo.
Tässä oli paljon.
Kiitos tosi paljon.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.